Accente europene. La Radio România Actualități.
Bună seara, dragi ascultători, la microfon Daniela Coman. Vă mulțumesc că ne ascultați. În periplul nostru european din această seară, discutăm despre economia circulară, un vis despre o societate a viitorului în care grija pentru planetă să fie modul nostru de viață. Vă explicăm imediat conceptul de economie circulară. Rămâneți până la sfârșit pentru a-i asculta pe invitații noștri, vicepremierul și ministru al mediului, doamna Grațiela Gavrilescu, și Andrei Coșuleanu, reprezentantul organizației Let's Do It România, o mișcare care luptă pentru zero deșeuri. Un studiu făcut cu 10 ani în urmă la nivel mondial a estimat că la consumul și deșeurile produse de omenire în prezent am avea nevoie de o planetă și jumătate pentru a continua să consumăm ritmul actual. Capacitatea de regenerare a planetei este depășită total de stilul nostru de viață. Consumăm prea mult, aruncăm deșeuri în natură, defrișăm păduri fără niciun control, exploatăm fără măsură zăcămintele, pescuim și vânăm excesiv, fără să mai vorbim de poluarea aerului și a apei. Situația se va agrava pe măsură ce populația mondială se apropie de cifra de 9 miliarde de locuitori, iar bătălia pentru resurse se va accentua. Avem nevoie de un nou mod de a produce și de a consuma energie și alimente, de o mai bună infrastructură și de sisteme de transport mai puțin poluante. Cumpărăm continuu, aruncăm continuu, iar în tot acest timp prețurile cresc. Vom mai ieși vreodată din acest cerc infernal? Cumpără, folosește, aruncă? Răspunsul ar putea fi acest nou tip de economie. Economia circulară pe care Uniunea Europeană a început deja să o construiască. Ce este, cum va arăta și în ce fel vom putea trăi într-o zi, într-o societate ideală, cu o economie ideală, încearcă să ne explice Cristin Bucur.
Conceptul de economie circulară ar putea fi tradus prin transformarea tuturor deșeurilor rezultate din activitatea umană în materie primă pentru producția de noi bunuri de consum. Cu alte cuvinte, o economie din care să nu mai rezulte reziduri, să se închidă cercul. Ar însemna și o creștere enormă a productivității pentru diversele industrii care își vor putea controla mai bine fluxul de materii prime. Dacă nu încercăm să ne adaptăm, Europa, cu nivelul său ridicat de consum și dependență crescută de importuri, va primi o lovitură grea. Modelul economic liniar actual, în care producem, consumăm și aruncăm, are ca rezultat o cantitate enormă de deșeuri pe care nu ne-o vom mai putea permite mult timp. Să transformăm deșeurile în resurse, să reutilizăm, să refabricăm, să reciclăm, să schimbăm modul în care producem și consumăm. Cu alte cuvinte, să încercăm treptat să ajungem la o reciclare super optimizată. Când vom ajunge să reciclăm 100% din ce nu mai folosim, vom trăi în mult visata economie circulară, adică o economie nepoluantă, cu emisii scăzute de compuși de carbon, care utilizează eficient resurse și funcționează în interesul întregii societăți. Această descriere corespunde unei societăți ideale, pe care probabil nu o vom cunoaște niciodată, dar măcar putem încerca să începem să avem o astfel de gândire și apoi, încet, încet, să și acționăm în acest sens. De exemplu, plasticul. Din 1950, anul în care plasticul a intrat în viața noastră cotidiană, am produs și am consumat, la scară mondială, 8,4 miliarde de tone de plastic. Greu de imaginat o astfel de cifră, nu-i așa? Un studiu publicat anul acesta de revista Science arată că 6,3 miliarde de tone din aceste deșeuri sunt plastice care se degradează în mediul natural într-un timp foarte îndelungat, mergând până la sute de ani. O cantitate enormă ajunge în cursurile de apă și în oceane. Astăzi se găsesc particule de plastic și fibre textile peste tot, în aer, în sol și în apă. Rezultatul, tot lanțul alimentar este contaminat, de la cel mai mic organism viu până la om. Avem particule de plastic inclusiv în apa de la robinet, după cum au descoperit cercetătorii americani. La scară mondială, 83% din apa de la robinet distribuită în lume este poluată cu microplastice și deci toată alimentația noastră, pentru că folosim apă de la robinet pentru prepararea hranei, este doar unul dintre deșeurile cu care poluăm planeta și care, prin reciclare, poate fi transformat în alte obiecte sau în energie electrică și termică. Tot ce nu ne mai trebuie ar fi bine să colectăm și să transformăm și nu să aruncăm în natură. Chiar și resturile alimentare pot ajunge îngrășământ pentru plante. Trebuie să ne oprim din consum și să ne îndreptăm către o economie verde. Tranziția înseamnă politici și investiții susținute care în final să ducă la o economie care să funcționeze după alte principii decât cel al consumului intensiv de materii prime și energie.
Continentul nostru a suferit o degradare importantă a mediului natural ca urmare a dezvoltării industriale, a expansiunii masive a zonelor urbane și a stilului modern de viață al oamenilor. Uniunea Europeană se confruntă cu o rată ridicată a șomajului, cu prețuri mari ale resurselor, cu riscul privind securitatea aprovizionării cu energie, cu o concurență tot mai acerbă pe piață. Este principalul motiv pentru care Uniunea Europeană privilegiază dezvoltarea noilor tehnologii, cum ar fi energia solară, eoliană sau cea obținută din biomasă, recuperarea materialelor refolosibile și valorificarea deșeurilor. Se câștigă astfel pe două paliere. Mai întâi este vorba de reducerea poluării, iar apoi de conservarea materiilor prime naturale. Care este planul autorităților europene pentru economia circulară? Aflăm de la Cătălina Crețu.
Comisia Europeană a adoptat în urmă cu aproape 2 ani un pachet ambițios de măsuri privind economia circulară. Este un plan de acțiune ce acoperă întregul ciclu de viață al unui produs, de la concepere, achiziționarea materialelor, producție și consum, până la gestionarea deșeurilor și piața materiilor prime secundare. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, prin trecerea la o economie circulară s-ar putea economisi până în anul 2030 peste 600 de miliarde de euro în consumul de resurse și s-ar crea mai mult de 2 milioane de locuri de muncă. În esență, câștigul pentru economia europeană s-ar ridica la 1800 de miliarde de euro. Un studiu al Comisiei a identificat materialele prioritare, produse agricole și deșeuri, lemn și hârtie, materiale plastice și metale, în cazul cărora accelerarea trecerii la o economie circulară ar fi urgentă. Le urmează ambalajele, alimentele, echipamentele electronice și electrice, mobilierul, clădirile și construcțiile. Prin pachetul Economie Circulară, Comisia a fixat obiective pentru toate statele membre privind reducerea și reciclarea deșeurilor, încurajarea luptei împotriva supraambalării produselor și a risipei alimentare. Astfel, tot până în 2030, 80% din ambalajele de pe piața europeană ar trebui să fie făcute din materiale reciclabile. Să fie găsită o soluție de reciclare a 70% din gunoaiele municipale, iar risipa de alimente să fie redusă la jumătate. Au fost mobilizate fonduri substanțiale pentru lansarea economiei circulare. Pe lângă cele 650 de milioane de euro din programul Orizont 2020, multe dintre programele de politică regională vor sprijini investițiile în colectarea selectivă și infrastructura de reciclare. Până în 2020 vor fi puse la dispoziție 5,5 miliarde de euro numai pentru gestionarea deșeurilor. Banca Europeană de Investiții s-a alăturat eforturilor Comisiei și a anunțat facilități suplimentare la finanțarea de proiecte legate de economia circulară. Dar unde este România în acest tablou? La începutul acestui an, un raport al Comisiei arăta că eficiența resurselor din țara noastră este scăzută, economia circulară subdezvoltată, iar nivelul de reciclare și compostare se află mult sub media europeană. Concret, reciclăm doar 16% din deșeurile pe care le generăm, față de media europeană de 44%. Restul de 84% din gunoaie se află răspândite peste tot în natură și le vedem cu ochiul liber. Executivul comunitar afirmă că România este unul dintre cele mai neperformante state membre în ceea ce privește gestionarea deșeurilor municipale solide, iar până la finalul acestui an trebuie să închidem gropile de gunoi neconforme. Până în 2020, potrivit directivelor europene, România trebuie să atingă următoarele obiective la care de altfel s-a angajat. 50% rată de reutilizare și reciclare din masa totală a cantităților de deșeuri, hârtie, metal, plastic și sticlă, 70% nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială a deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări, 60% valorificare ambalajelor, colectarea a 4 kg pe cap de locuitor de deșeuri electrice și electronice, la care se adaugă adunarea separat de biodeșeuri, în vederea compostării, fermentării și transformării acestora în îngrășământ.
Metale rare, oțel, lemn, sticlă, hârtie, materiale plastice, toate aceste materii prime se pot obține din deșeuri. În plus, un nou model economic generează noi meserii și noi locuri de muncă, rezolvând astfel și multe dintre actualele probleme sociale. Există și în România o organizație neguvernamentală cu aproape 1,5 milioane de voluntari care are o viziune. O țară cu zero deșeuri. Este vorba de Let's Do It România, cei care ne cheamă în fiecare an la Ziua de Curățenie Generală Națională și la alte numeroase campanii, între care cele de educare a copiilor și elevilor în spiritul grijii pentru natură sunt cele mai valoroase. Unul dintre activiștii Let's Do It România, Andrei Coșuleanu, are o veste bună. Românii se implică tot mai mult în protejarea naturii.
În 7 ani de zile de când Let's Do It România a luat naștere, am făcut campanii la nivel național și pot să spun că oamenii sunt dornici de a se implica în comunitatea din care fac parte. În același timp am văzut și o deschidere din ce în ce mai mare a autorităților și a primăriilor, în special în a încerca să organizeze astfel de acțiuni. Încă suntem la un nivel în care primăriile nu înțeleg foarte bine legislația și nu știu exact care este diferența dintre o lege a salubrizării și o lege a deșeurilor sau între groapa de gunoi și reciclarea propriu-zisă a deșeurilor. În ultimii ani există o diferență la nivelul numărului de saci pe care i-am strâns între prima campanie din 2010 și ultima campanie din 2016. Cantitatea de saci pe care am colectat-o la nivel național aproape s-a înjumătățit datorită preocupării unui procent din populație de a nu mai arunca deșeurile pe unde merg și începem și noi să ne civilizăm și presiunii pe care directivele europene le pun pe legislația națională și pe obligativitatea primăriilor de a oferi suport populației în a colecta selectiv deșeurile.
Au apărut în toate marile orașe și chiar și în unele comune acele clopote colorate, unde lumea este încurajată să ducă hârtie, sticlă, plastic, metal. Ce se întâmplă cu aceste deșeuri?
Din păcate, ele nu au dat un randament foarte mare. Considerăm că nu sunt soluția cea mai eficientă în momentul de față, pentru că noi, ca populație, trebuie să ne învățăm să colectăm deșeurile la sursă. Adică acasă la noi să le strângem selectiv, putem să le strângem pe trei fracții, fracție reciclabilă, fracție compostabilă, umedă și material care nu poate fi reciclat, fracția reziduală. Fiecare primărie să înțeleagă că omul are nevoie de pubele acasă, în fața blocului sau în perimetrul blocului, astfel încât să nu fim nevoiți să transformăm mașina într-un transportor de deșeuri. Fiecare deșeu are drumul. Oamenii strâng selectiv deșeurile, ele merg la o stație de sortare. La sortare se împart pe categorii, sunt peste 10 categorii de plastice pe care le sortăm în funcție de culoare, în funcție de ambalaj. Sunt stații inteligente care sortează automatizat în funcție de materialul din care sunt făcute, iar ultimul drum pentru a închide ciclul este de a-l duce fiecare deșeu la reciclat. O reciclare de multe ori poate genera un profit pentru țară. Mai există acest mit, faptul că oamenii pun în clopote sau pun în anumite zone deșeurile reciclabile împreună. Dacă am face fiecare dintre noi acest exercițiu, să le strângem împreună, plastic, aluminiu, sticlă, nu este o greșeală, pentru că, așa cum spuneam, ele sunt sortate automatizat. Avem discuția hârtiei, care ea nu poate fi atât de amestecată cu celelalte tipuri de deșeuri, pentru că o hârtie contaminată nu mai poate fi atât de mult reciclată, iar pentru astfel de deșeuri, cum este maculatura, da, școala reprezintă o adevărată soluție pe care o putem lua în calcul.
Mai sunt deșeurile electrice și electronice, marile magazine care vând astfel de produse noi, sunt obligate să le recupereze pe cele vechi. În ce măsură la noi se rezolvă povestea asta?
Procentul de electronice noi cumpărate a scăzut în ultimii ani în România, lucru care face din ce în ce mai grea colectarea deșeurilor de electronice și reciclarea lor mai departe. Până acum erau 4 kg pe cap de locuitor pentru fiecare țară membră. România avea la un moment dat maxim 2 kg pe cap de locuitor. Am scăzut sub 2 kg, lucru care ne plasează sub 50% din cât ar trebui să colectăm și să reciclăm.
Ce se întâmplă cu deșeurile din construcție? Se pare că cea mai mare parte se aruncă în natură.
Am văzut acest lucru în toți anii Let's Do It România, în care am avut acțiune de curățenie națională. Deșeurile de construcție în momentul de față sunt reglementate, dar nu sunt obligatorii. Legea intră automat în vigoare în 2020, în urma căreia România trebuie să strângă deșeurile de construcție selectiv. În alte țări, aceste resturi din demolări se introduc în transportul în special. Este baza, să zic așa, fiecărui drum. În România, cum nu ne facem șoselele automat, nu valorificăm nici aceste construcții.
Mai avem un termen care expiră la sfârșitul anului, să închidem gropile de gunoi neconforme. În ultima vreme, în multe zone din țară, au fost proteste în stradă ale celor care locuiesc în preajma gropilor de gunoi. Avem șanse să ne îndeplinim acest obiectiv?
Gropile de gunoi nu-și mai au rostul într-un stat civilizat, pentru că locul deșeurilor nu este la groapa de gunoi. Gropile de gunoi se vor închide în momentul în care vom crește taxa de mediu, de depozitare la groapa de gunoi foarte mult. Cât timp în România astăzi este încurajată depozitarea gropilor de gunoi, degeaba închidem anumite gropi de gunoi pe care le știm astăzi, că vor apărea altele noi. În alte țări este încurajată reciclarea, iar groapa de gunoi taxează atât de mult un transportator, un salubrist, populația, astfel încât te descurajează să mai duci la groapa de gunoi deșeurile amestecate. Probabil că România va mai încerca o prelungire a termenului de închidere. Anul acesta am amânat din nou implementarea taxei pentru depozitare și creșterea acestei taxe la nivel național. Automat și groapa de gunoi se va închide. Avem în România, în momentul de față, acele sisteme inteligente de administrare a deșeurilor în fiecare județ din România, MID-urile, nu sunt funcționale. Aceste sisteme inteligente trebuiau să preia fix rolul gropii de gunoi, dar noi acum nu putem să le deschidem, nu le putem face recepția și inaugurarea. Sistemele acestea sunt prevăzute la rândul lor cu infrastructură de colectare a deșeurilor de la populație, care infrastructură zace în niște parcări. Să nu fie prea târziu, peste câțiva ani, că n-am acționat și că nu ne-am dat seama și ne-am trezit că lucrurile se duc într-o direcție greșită și că poate la un moment dat este irreversibilă.
Nici vicepremierul și ministrul al mediului, Grațiela Gavrilescu, nu este mulțumită de situația colectării și reciclării deșeurilor în România, mai ales că ea trebuie să răspundă pentru această situație la Comisia Europeană. Cum stau lucrurile în acest moment și ce vor face autoritățile române în continuare, aflați din interviul acordat în exclusivitate pentru Radio România Actualități de ministrul mediului Grațiela Gavrilescu.
La sfârșitul lui 2016, România avea un nivel de reciclare a deșeurilor de doar 16% față de media europeană de 44%. Anul acesta s-au mai făcut progrese și cum se va lucra în continuare?
Putem să spunem că aproape deloc. Nivelul reciclării în România și a colectării selective este extrem de mic și colectarea selectivă avem acum la un nivel de 5%. Dar prin toate demersurile pe care le fac ca ministrul al mediului împreună cu echipa de la Ministerul Mediului și nu numai, cu toți cei care sunt implicați în această procedură spusă, pe ce înseamnă colectare selectivă și depozitarea deșeurilor, să putem să ne luăm măsurile pe termen scurt și mediu, pentru ca până în 2050 să putem să ne atingem ținta de 50% de colectare selectivă. Asta înseamnă că vom recicla tot ceea ce reușim să colectăm selectiv pe cele două tipuri de deșeuri. Deșeu umed și deșeurile uscate, din care fac parte cele patru tipuri de hârtie, de metal, de PET, de plastic. În felul acesta avem posibilitatea să creștem producția de reciclare din România, deci implicit crearea de locuri de muncă și în același timp de protejare a resursei naturale din România, indiferent despre ce este vorba.
În ce măsură funcționează la nivel local, în orașe și comune, această colectare selectivă a deșeurilor?
Din păcate, aproape deloc. Și mie îmi pare rău când spun lucrul acesta, pentru că în perioada de preaderare, 2006-2007, România a reușit să implementeze un program pe colectare selectivă și atunci au fost câteva municipii în țară și orașe pilot în care s-a demonstrat colectarea selectivă era benefică, în care cetățenii erau foarte bine informați de cum trebuie să facă această colectare selectivă, în care autoritățile locale construiau platformele de depozitare, iar colectorii reușeau în felul acesta să poată să adune pe categorie de deșeuri. Nu știu de ce, tocmai în perioada de după aderare, nu s-a înțeles că lucrul acesta este esențial să colectăm selectiv, să ducem la așa zisele gropi, deci depozitele de deșeuri menajere municipale, cât mai puțin de deșeurile pe care le producem, respectiv deșeurile umede. În același timp, pe locul 2 este reciclarea lor și reintroducerea în procesul tehnologic. Pe locul 3 este că nu mai vedem mormanele acelea mari de gunoi, deci asta ce înseamnă? Că trăim într-un mediu sănătos, într-un mediu nepoluant, în care să putem să nu ne fie frică că siguranța cetățeanului din toate punctele de vedere este pusă în pericol.
Și cum pot fi determinate autoritățile locale să se implice mai mult și să ia măsuri cât mai rapid pentru colectarea selectivă și pentru trimiterea acestora ambalaje și tot ce trebuie reciclat la reciclare?
De când am preluat Ministerul Mediului și găsind situația în ceea ce privește Planul Național de Gestionare a Deșeurilor undeva spre 25%, ca să nu zic mai mult spre limita inferioară, și în același timp fiind conștientă că nu putem să vorbim de un mediu curat și sănătos dacă nu punem la punct o procedură prin care să atragem atenția asupra efectelor pe care le-am avea dacă facem colectare selectivă. Vom implementa în perioada următoare, dar după ce am implicat toți factorii decidenți, implicit autoritățile publice locale, salubriștii, colectorii, OTR-urile, să putem să mediatizăm și să informăm prin această mediatizare și nu numai, prin diverse materiale pe care le facem, conferințe, dezbateri, inclusiv așa zisul mers din poartă în poartă, de informarea cetățeanului, de care sunt avantajele pe care le poate obține el direct prin această colectare selectivă sau indirect de la colectare selectivă. Campania sperăm să o începem undeva la cel târziu 1 noiembrie. O să implicăm inclusiv inspectoratele școlare printr-un parteneriat încheiat cu Ministerul Educației, universitățile, toți agenții economici, fie care sunt de stat, fie că sunt privați, astfel încât, printr-o expunere logică a acestor beneficii, să putem să dezvoltăm toată procedura de colectare selectivă, bineînțeles, la îndemâna Ministerului fiind de a pune în operă și modificările legislative care trebuie să le facem în perioada următoare și să le trimitem Parlamentului vis-a-vis de tarif diferențiat, care înseamnă nu altceva decât plătești exact cât produci.
Ce se întâmplă cu gropile de gunoi? Avem termen să le închidem pe cele neconforme până la sfârșitul anului?
Da, suntem într-o situație iarăși deplorabilă. Sunt situații de multe ori create de anumite unități administrativ-teritoriale care pe mine m-au lăsat stupefiată. Este de domeniul inimaginabilului când un om te alege să nu fii și responsabil pentru votul pe care l-ai primit, pentru că noi suntem guvern politic, guvernul PSD-ALDE, un guvern responsabil prin tot ceea ce întreprinde, inclusiv prin ceea ce întreprind eu aici la Ministerul Mediului. Este că am văzut autorități locale, așa cum este speța județului Cluj, mai pot să spun și de județul Brașov, în care nu au făcut nimic pentru ca să închidă aceste depozite neconforme, să pună, bineînțeles, conform legii care este și acum în vigoare pentru colectare selectivă, dar care nu a avut, să zicem, suficiente elemente de informare, un ghid de parcurgere, o procedură, așa cum vrem noi să o facem acum și să o lansăm, și nu au făcut nimic. La ora actuală, dacă era vorba ca România să aibă 101 depozite care erau neconforme, cu eforturi în 5 luni de zile, am reușit să se închidă 10 dintre depozitele municipale care sunt neconforme și în situație de a fi în procedură de infringement, adică a încălca niște legi pentru care tu ți-ai asumat niște termene. Noi, depășind aceste termene, suntem în această procedură prin care riscăm să fim penalizați de către Comisia Europeană pe zi de întârziere între 2.000 de euro și 100.000 de euro pentru fiecare procedură în parte care nu este îndeplinită. Și suntem și în procedură de a fi trimiși la Curtea Europeană de Justiție pentru depozitele municipale și depozitele industriale periculoase și nepericuloase neconforme, care trebuiau să se închidă. Deci am închis, așa cum spuneam, 10 dintre depozitele municipale și în același timp, în marți, am reușit să inaugurăm și primul depozit de deșeuri periculoase din România care s-a închis. Am trimis Comisiei Europene toate documentele doveditoare care au stat la baza închiderii acestui depozit, astfel încât acest depozit să fie șters după lista procedurii de infringement, în așteptare și sper ca în următoarele 2 săptămâni încă un depozit de deșeuri de data aceasta industrială nepericuloasă să fie închis și preconizez ca undeva până la sfârșitul anului încă 2 sau 3 depozite industriale să se închidă și deja suntem în procedură finală de închidere și pentru încă vreo 6 sau 7 depozite municipale, ceea ce înseamnă că putem, dacă vrem, și suntem conștienți și respectăm legea și respectăm în primul rând cetățeanul care nu trebuie să inspire anumite mirosuri și să inhaleze anumite substanțe care sunt la un moment dat toxice. Au mai rămas 39 de depozite industriale periculoase și 10 nepericuloase și 57 de depozite municipale care urmează să fie închise.
Sunt antreprenori români care au sesizat potențialul dezvoltării unei astfel de afaceri de a recicla aceste deșeuri odată colectate selectiv?
Nu sunt foarte multe, dar sunt de succes. Ne dorim ca în perioada următoare, printr-un proiect național, pe un ajutor de stat, să putem să susținem o astfel de industrie de reciclare, pentru că din punct de vedere al meu și personal și în calitate de ministru al mediului, industria de reciclare reprezintă un viitor de dezvoltare și de locuri de muncă. Cred că ar fi benefic și pentru dezvoltarea IMM-urilor din România și crearea de locuri de muncă și pentru aducerea de taxe și impozite de la bugetul de stat și pentru salarii bine remunerate în domeniile respective. Deci, important este să avem voință și important este să le punem temeinic la punct toate procedurile, astfel încât să putem să lansăm un astfel de proiect.
Ați ascultat un interviu cu vicepremierul și ministrul mediului Grațiela Gavrilescu.
Planurile sunt așadar perfecte. Se impune însă o întrebare. Câți dintre noi sunt dispuși să renunțe la stilul de viață din prezent, bazat pe consum, pentru a mai salva ce se mai poate salva din mediul înconjurător? Prin poluare și exploatarea necontrolată a resurselor naturale, s-a distrus în ultima sută de ani mai mult decât în milenii de existență a omenirii pe Pământ. Vă las acest subiect de reflecție. Aici se încheie emisiunea Accente Europene din această seară. Sunt Daniela Coman, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ascultați întotdeauna Radio România Actualități.